Par koalīcijas stabilitāti un pretrunām tās raibā sastāvdaļa runāts faktiski jau kopš Krišjāņa Kariņa vadītās valdības izveides 2019. Gada janvārī. Par to runāts arī COVID-19 krīzes laikā saistībā ar vakcīnu iepirkumu problēmām, valdībai pārmests arī vienotas vīzijas trūkums saistībā ar pandēmijas apstākļos noteiktajiem ierobežojumiem un to pārskatīšanu. Eļļu ugunī pielēja arī saimas balsojums pretēji valdībā lemtajam par kafejnīcu ārā terašu atvēršanu. Tomēr tas izrādās bijis kompromisa balsojums, lai nepieļautu citus daudz plašākus un nepamatotus atvieglojumus aizvien augstas COVID-19 saslimstības apstākļos. Tomēr tieši līdzinējā ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga pārēja no KPVLV uz Nacionālo apvienību un tam sekojošā demisija novedusi līdz koalīcijas turpmāko attiecību pārskatīšanai. Politisko fonu sāsina arī pašvaldību vēlēšanu tuvums un partiju cīņa par pārstāvniecību jaunajos apvienotajos novados. Jāņa Vitenberga lēmums pirms nepilna mēneša paziņot par pievienošanos Nacionālajai apvienībai iespējams saistāms tieši ar šo vēlēšanu tuvumu un partijas vēlme demonstrēt savu rindu papildinājumu ar publiski atpazīstamu citas partijas politiķi. Taču tam sekoja viņam nelabvēlīgs kādreizējais partijas KPVLV frakcijas lēmums, pēc kura premjers Krišjāns Kariņš izpildīja solījumu prasīt ekonomikas ministra demisiju. Pats Vitenbergs uz jautājumu, kāpēc par partijas maiņu lēms tieši šopavasar, komentēja, ka droši vien partijas maiņai neviens brīdis nav pareizs, taču viņi esot nogurdinājis haosu partijā KPVLV ar vairākiem kongresiem, mainītām valdēm un pat nosaukumu. Lai vai kā, šie notikumi ir noveduši līdz tam, ka valdību veidojošo partiju politiķi šodien pārskatīs pirms vairāk nekā 2 gadiem tapušā koalīcijas līguma nosacījumus. Iespējams, sagaidīsim, vai un kā mainīsies partiju atbildības sfēras valdībā un arī saimas komisija darbā. Ar Vitenberga gājienu ir mainīts ietekmes līdzsvars koalīcijā. Partijai KPVLV, kuras saimas frakcijā ir vairs tikai 6 deputāti, ieskaitot tajā tikko atgriezušos valdības opozicionāru Didzi Šmitu, ir 3 ministru portfeļi. Tas ir neproporcionāli daudz, taču KPVLV, atbilstoši esošajam koalīcijas līgumam, jau piedāvājuši nākamo ekonomikas ministra amata kandidātu. Savukārt Nacionālā apvienība paudusi vēlmi pārņemt ekonomikas ministrijas vadību un ministra amatu arī turpmāk uzticēt Jānim Vitenbergam. Pēc Nacionālās apvienības līdera Raivja Dzintara teiktā ir nevēlams plašas amatu pārdales un centieni pārskatīt koalīcijas līgumu, jo šīs diskusijas var pamatīgi iebuksēt. Faktiski šie izteikumi nozīmē Dzintara aicinājumu pārējām partijām savas ambīcijas uz amatiem atlikt. To par ultimātu ir nosaucis jaunās konservatīvās partijas politiķis Krišjāns Feldmans, tādējādi ieskicējot, ka šodien notiekošās diskusijas nebūs vienkāršas. Savukārt premjers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības ir piefiksējis izskanējušos priekšlikumus, kā arī saklausījis visu esošo koalīcijas partneru vēlmi turpināt darbu valdībā. Tas liek domāt, ka paziņojumi par valdības krišanu nebūtu gaidāmi, taču ar vienu diskusiju par turpmāko sadarbību varētu būt par maz. Valdības vadītājs savas idejas koalīcijas darba stabilizēšanai pagaidām paturējis pie sevis. Taču ir nodrošinājies ar 5 bijušo KPVLV frakcijas deputātu, tā saucamās stabilitātes grupas, atbalstu Atazaka Tistova vadībā.